Justinas Žilinskas, Gugis, Girių kaukas ir žmonių draugas. Romanas. Vilnius, Tyto Alba, 2006 metai. Įgarsino Virgilijus Kubilius. Seniai, seniai, tarp šimtamečių girių, skiriamų tik neskubrios Nemuno ir Neries tėkmės, driekėsi kraštas Lietuva vadintas. Tvirtos buvo to krašto pilys, didingi jo valdovai, išdidus ir narsus žmonės, akių gelmėje rusenančia gintaro liepsna. Tačiau ten, kur ne kiekvieno žvilgsnis užklysdavo, kur ne kiekvieno koja drįsdavo žengti, gūdžiose girių tankmėse gyveno ir dar viena negausi, labai labai sena giminė – girių kaukais vadinta. Paslaptinga buvo gentis, nežinia iš kur atėjusi, nežinia kada radusis ir nežinia kada išėjusi į nebūtį. Nors kaukų ir žmonių keliai kartais susikirsdavo, bet mažoji tauta nelabai mėgo žmonės. Ir už būdą grėslų, ir už išdidumą beribį, ir už norą visus kitus motinos gamtos kūrinius valdyti. Tik vieną sykį toje paslaptingoje giminėje gimė kaukavaikis, kurį tėvai Gugiu praminė. Buvo kaukiokas kaip kaukiokas, gal tik smalsesnis nei bendragenčiai, gal kiek sumanesnis nei bendraamžiai. Bet ir jis būtų telikęs kiškių medžiotojas, šermukšnių rinkėjas, laukinių bičių medaus kopinėtojas, jeigu netoji, kai tri viena iš pirmųjų vasaros dienų išviliojusių kaukavaikį iš kaukašlaičio pasidaryti, o gal jau sunoko žemogės. Taip ir prasidėjo nutikimai aprašyti pasakojimuose apie Gugį, girių kauką, žmonių draugą. Pirmasis pasakojimas apie Gugį, smeiguolį ir geležinius žmones. Gugis sliūkino tyliai, vis staptelėdamas apsidairyti, įsiklausyti. Keliauti reikėjo gana toli, mat didieji žemogynai buvo prie pat žmonių kelio į pagirius. Gugis, kaip ir pridera padoriam kaukui, vengdavo tų dičkių, tačiau tai anaip tol nereiškia, jog žmonės jam nerūpėjo. Ir dar kaip rūpėjo, jie jau buvo keletą kartų su Pukiu nulindę į pagirius. Sužinotų tėvas, oi kaip kailį išskalbtų. Nenuoramos kauka berniai taip pat pažvalgydavo ir kelią. Juk žmonės taip keistai rengdavosi ir tokių įdomių daiktų neždavosi. Kai ką ir pamesdavo. Be to, nuo kelio sklido nemažas triukšmas. Čežėjimas, girgždėjimas, šnekų nuotrupos. Tad kaukui net žemogės nerūpėjo. Nubėgęs dar keletą sieksnių, jis praskyrė paparčio lapus, prisimerkė kiek apakintas ryškios saulutės ir aiktelėjo. Kelias ir jo prieigos knibždėte knibždėjo. Tai bent, kraipė galva Gugis. Ne, tokių žmonių kaukas dar niekada nebuvo regėjęs. Visi apsisiautę kažkokiais keistais apdarais. Ilgais, baltais, plėvesuojančiais nuo kiekvieno krustelėjimo. Ant tų plonų tarsi vapsvų lizdai apdarų kryžiavosi du juodi brūkšniai. Argi tai rūbas? Stebėjosi kaukas. Jį net sparvos prakastų. Keistieji žmonės tuo tarpu erzeliavo, stumdėsi, ieškojo minkštesnių samanų prisėsti. Keletas puolė kapoti krūmynų. Ir tuomet girios gyventojo akį patraukė dar neįprastesnė trijulė, kuriai kiti reiškė visokeriopą pagarbą. Pirmasis iš jų buvo jau senyvas, pražilęs, sukumpęs vyras, su giliai kaktoje įsirėžusiomis raukšlėmis. Jo akis neramiai bėgiojo, o kairioji ranka truputį virpėjo. Antrasis vyras gerokai jaunesnis ir, kaip pridera jaunam, žengė drąsiai pasitikėdamas. Jo stotas buvo tvirtas tarsi iš ąžuolo drožtas, o banguota barzda ir šviesus plaukai vilnijo papūtus vėjeliui. Na, o trečiasis žmogus dėl trumpų kojų kiek juokingai krypavo. Tačiau skvarbus juodų itangliukai akių žvilgsnis bylojo: nepasitrauksi iš kelio, sumindys ir neatsigręš. Tačiau ne akys, ne eisena ir ne barzda taip sudomino Kauką. Juk visą tai galėjo turėti kiekvienas žmogus ir netgi Kaukas. Keista buvo kas kita. Vos sujudėdavo tie keisti balti apdarai, dviejų iš trijulės krūtinės sublizgėdavo. Nejaugi čia geležiniai žmonės, sunerimo Gugis. Tuo tarpu vyrai susėdo, keletas kitų padavė odinės gertuves. Šviesaplaukis įsišvirkštė į burną čiurkšlę ir užsikosėjo. Trumpakojis prabilo. Nesuprantama kalba.
Lorde Dauveri, na ir kaip neišverdate tame keute? Aš net marškiniuotas prakaitų srūvų, o jūs vargstate su šarvais. Atiduokite ginklą nešiams, pasimėgaukite vėjeliu.
O aš pritariu lordo atsargumui, atsiliepė senis. Pagonys taiklus šauliai, baronė dolčiatai. Kartais geriau paprakaituoti, negu strėlės tarp šonkaulių skaičiuoti.
Niekis tas prakaitas, atsiliepė jauniausias. Dėl švento tikslo galiu ir paprakaituoti.
Ir koksgi tas tikslas? Susidomėjo baronas.
Viešpatė šviesa, garbusis broli Heinrichai, jūs sakėte tiesą. Nenešti mūsų viešpatės šviesos šiam kraštui yra nusikaltimas. Iš tiesų čia būtų galima nuveikti tiek, kad užtektų ne vienam palaimintojo gyvenimui.
Oho, išsišėpė dolčiatas, kaip riteriui didingi planai.
Juk būtų galima iškirsti šias pragariškas gires, nutiesti kelius, statyti viešpatės namus, vienuolynus, skelbti gerąją naujieną. Tarsi nepastebėjęs barono pašaipos tęsė lordas.
Garbusis lorde, to norėtume kiekvienas, mąsliai ištarė brolis Heinrichas. Bet kol šiame krašte bus nors vienas gyvas pagonis, dievo namai liepsnos, vienuolynai bus plėšiami, broliai dėjuos prikalti prie stulpų. Ak, negi mūsų garbioji brolienė mėgino skelbti dievo žodžio jiems gražiuoju? Bet šėtono išperos tik šėtona ir žino, kad ir kiek mokytum vilką, vis tiek į mišką žiūri.
Be to, garbusis lorde, šiame krašte knibždėte knibžda ne tik pagonių, jų girios pilnos piktųjų dvasių
ir kitokių nelabųjų, vargu ar leistusi iškertamos. Bet nelabasis dėl to ir silpnas, kad be žmogaus jis bejėgis. Ar tiesa kalbu, broli Heinrichai?
Pasisukdamas į bendrą kelionį, tęsė kalba dolčiatas. Vokietis masliai linktelėjo.
O taip, barone. Pamenu, kai dar buvau brolio Hinderio, amžina atilsi jam viešpatė ginklanešys, ėjom į žygį ir vėl pas samogitus.
Paaiškinimas. Samogitija, samogitai, senovinis žemaitijos ir žemaičių pavadinimas lotynų kalba. Paaiškinimo pabaiga.
Kadangi turėjom slapta užpulti vieną pilį, tai teko kelyje naikinti kiekvieną, kad niekas nesutrukdytų įvykdyti plano. Ir pasitaikė mums ant kelio pagonių kaimas. Nedidelis, koks tuzinas pirkių. Pamanėme, nėra laiko siūlyti krikštą. Sukalbėsime maldas, kai niekas nebetrukdys. Tačiau ką jūs manote? Kaimo stojo ginti ne tik vyrai, bet ir bobos. Tačiau pasakysiu jums tiesą, broliai, ne vienam iš mūsų pašiurpo oda, kai pagonių raganius sukvietė į pagalbą piktasias dvases. Atlėkė iš miško visos tokios kailiniuotos, raguotos, vienos pažemė, kitos šakomis ir puolė, draskyt, kandžiot, plėšyt. Būrys mūsų tai didelis buvo, tačiau kaimą puolė tik kokios 30 vyrų, kiti skubėjo į priekį. Prisiekiu mūsų viešpatės žaizdomis, mažai tikėjo paskalomis apie piktųjų galę, bet tąsik jau maniau, kad gyvas nebesugrįšiu.
Tik pamanyk, kaip įsirėkavo, suniurzgė Gugis, mėgindamas nors ką nors suprasti iš svetimųjų kalbos. Kol kas buvo aišku, kad senis kažkur įmerkė uodegą.
Ordino tėvai moko, jog geriausias ginklas prieš pagoniškąją bjaurastį yra ne kalavijas. Mat perkirsta dvasia atgyja su dviejo pagale, o malda, žegnonė, įsikišo lordas Doveris. Garbusis lordė, žinome šias tiesas, mostelėjo ranka Heinrichas. Nejaugi manėte, kad nemėginame. Ir žegnojom, ir poterius kalbėjom, ir švenčiausiasias relikvijas rodėm. Nieko nelabosios nepaisė, tik giesmės joms nepatiko. Betgi kiek prigėdosi, kai pagonys kaip pasiutę strėlės leidžia, ragotinės smeigia. Iki šiol atsimenu, vargšas brolis Hansas, te ateinė jam dangaus karalystė, tik nustojo gėdoti, dvasia kaip mat prakando pilvą ir į vidurius sulindo. Liko lik maišas gulėti, visas toks pamėlęs, net pajuodavęs, matyt nelaboji iš vidaus suėdė. Siaubinga, linksėjo Dolčetas. Nepavyko tada ir riteriui Ausveliui, ak kaip nepavyko, pakėlė jį viena dvasia aukštai virš medžių ir paleido iš nagų. Lik negirdėdamas tęsė Heinrichas. Nukrito, kaip kiaušinio lukštas sudužo, o broliukui Georgui gyvam odą nugraužė. Neįtikėtina. Doveris žvilgčiojo tai į vokietį, tai į italą. Bet pirmasis visai pasinėrė prisiminimus, nes tik lingavo galvą ir kartojo, kaip baisu, kaip baisu, o antrasis šelmiškai merkė akį jaunuoliui. Jaunasis lordas jau rengėsi įsižeisti, rodės Eritrėjos pakrančių maitvanagis iš jo šaiposi. Jau žiojosi kaip nors įgelti, bet čia pastebėjo, kad italo akis lipte prilipusios prie durklo, kurį vaikinas ką tik išsitraukė ir vartė rankoje. Iš tiesų, tėvo padovanotas, kruopščios, juvelyriškos ginklakalystės pavyzdys tiesiog spinduliavo magišką trauką. Galėjo ilgas valandas žiūrėti, kaip saulės atspindžiai žaidžia ant senomis nepažįstamomis runomis puoštų ašmenų, kaip sidabrinės gyvatės kūnas rangosi apie rankeną ir baigėsi galvą, į kurią vietoje akių įstatyti du rausvą grėsmingą šviesą spinduliuojantis rubinai. Koks gražus smeiguolis! Gugiui net seilė nutyso. Tuo tarpu vyrukas, lyg žaisdamas, susmeigė durklą į samanas. Gražus daiktelis,
pagyrė Dolčetas, pasislinkdamas arčiau. O kaipgi, pasididžiavo, ką nors daugiau sakyti, Doveris, bet smalsumas nugalėjo. Barone, ar jūs tikite, ką pasakojo brolis Heinrichas? Italas krenkštelėjo ir atsiliepė pašnibždomis. Na, šio krašto miškuose visko nutinka. Tik duosiu vieną patarimą, lorde. Jeigu jūs užpultų pagonių dvasia, neskubėkite jos žegnoti, poteriauti ar gėdoti. Bijau, kad tai neišgelbės. Traukite ginklą ir drąsiai kirskite pusiau, arba taip, kaip jums atrodo geriausia. O jeigu neramu, prieš žygį pašlakstykite ašmenis šventintų vandeniu, arba į gertuvę vietoj jo vyno įpilkite. Barone, bet bažnyčios tėvai moko, mano jaunasis bičiulį, bažnyčios tėvai moko daug ko, taip pat nežudyti. Akimis prikalęs Dauverį prie žemės, ištarė baronas. O mes čia ateinam, nešini ugnimi ir kalaviju. Argi keista, kad vietinės dvasios mūsų nemėgsta? Bet barone, su velnio padarais reikia kovoti, reikia... Tai ir darome, lorde, tai ir darome. O dabar jums siūlau poilsio laiką, patylėti ir pamedituoti. Kelias tolimas, vidudienis ilgas, Albiono ūkų čia nebus. Pasilsėkime.
Pasilsėkime, nenoriai sutiko jaunasis lordas. Atsidusęs jis įkišo durklą į makštis, atrėmė galvą į pušies kamieną ir užsimerkė. Šiame urzgime tilpo viskas. Pyktis, įniršys, įsiutis, neviltis. Gugis jau seniai sekė, ką darys geležinis žmogus su tuo gražiu smeiguoliu. Ir viltis, kad paliks jį įsmeigta, buvo tokia didelė, tokia tikra, o dabar še tau, kad nori,
paslėpė, įbedė kažkurį save, nors neišleido nė garso.
Et koks grobis, toks daiktas!
Parneštų kauką šlaitin, pukis apsisisiotų iš pavydo. Be to, tik taip galėtų įtikinti saviškius, kad matė geležinius žmonės. O kad čia buvo sustoję būtent jie, Gugiui abejonių nekilo. Bet kuris bent kartą klausęs senojo urkio porinamų istorijų, būtų tuoj pat supratęs, su kuo susidūrė. Bet ką dabar daryti? Nejaugi smeiguolis pradingo galutinai.
Gugis vėl apsidairė, tikėdamasis rasti dar ką nors neįprasta. Tačiau akies netraukė niekas. Tyliai ir atsargiai, tarsi per samanas šliaužiantis žaltys, Gugis prisėlino prie snaudžiančio žmogaus dar arčiau.
Ehi, tai juk smeiguolio galva kyšo.
Apsidžiaugė kaukas, pastebėjęs, kad tas blizgantis gyvis, matytas ant smeiguolio, dabar pusiau išlindęs iš kažkokios geležinio žmogaus ataugos. Dabar vėl viskas atrodė paprasta. Reikia tik čiupti smeiguolį ir į kojas. Bet ar tikrai tai smeiguolio galva? O gal užkerėta angis? Gal kanda? Tokie ir panašūs klausimai užgriuvo kaukabernį, pamačiusi, kad gyvis blizgina dvi raudonas akis. Atsargiai pakėlęs nuo žemės vytelę, bakstelėjo į vieną akį. Nieko neįvyko. Kaukas daugiau nebejojo nei sekundės. Jau geriau nusvilti nagus, negu grįžti be grobio ir dar tokio. Gugis giliai įkvėpė, žengė tuos kelis lemtingus žingsnelius ir čiupo smeiguolį. Deja, pirmos pastangos tik leido įsitikinti, kad kota apsivyniojas gyvis neužkerėtas ir nesitaiko įkasti. Bet lengvai lysti lauk smeiguolis nenorėjo. Kaukas iš įtampos net suprunkštė. Dauveris pajuto lengvą dunkstelėjimą į koją.
Kas čia per velneva?
Atsimerkęs, iš netikėtumo net sustingo. Kažkoks nedidelis padaras, žvitriomis ir spindinčiomis akutėmis, užsimetęs pilką kailį, nemačiomis prisėlinęs, stengėsi ištraukti iš makšties durklą. Lordas viena ranka pasitrynė akį, vaizdas nenyko. Padaras lėtai, atsargiai, bet atkakliai gviešėsi jo gero. Ginklas galiausiai pasidavė ir lėtai iššliaužė iš įmautės. Pasigirdo tylus, uf, uf, padaras susižavėjęs pažvelgė į suspindėjusius ašmenis. Dauveriui grįžo nuovoka ir jis pabandė staigiai sugriebti vagilį, bet tas mikliai pasisuko ir lordo delnui teko durklo ašmenys. Riteris net sustugo iš skausmo, o padaras, nepaleisdamas šiek tiek mažesnio už save grobio, šoko į artimiausią krūmą. Tiek į riteris ir tematė.
Kas jums, lorde?
Atsimerkęs paklausė Dolčetas ir žvilgtelėjęs į pakeltą ranką nustebo.
Kraujas? Įsipjovėte?
Ne.
Dauveris net nežinojo, ką pasakyti. Vis dar nustebęs, sutrikęs, galiausiai paaiškino.
Nepatikėsite, barone, bet mane užpuolė.
Kada? Dabar? Kas?
Išsižiojo Dolčetas.
Nežinau, gnomas, dvasia.
Paaiškinimas. Gnomai nedidelio ūgio, atstumiamos išvaizdos mitinės germanų būtybės, gyvenančios po žeme ir saugančios sukauptus lobius, brangakmenius auksą. Žmonių vengia, tačiau kilnia širdiškumo akimirkomis gali padovanoti nuskriaustam ar nelaimingam žmogui vieną kitą brangakmenį. Tačiau vargas tam, kuris gviešis viso gnomo lobio. Paaiškinimo pabaiga.
Kokia dvasia? Koks gnomas? Garbusis lorde, gal saulė jums perkaitino galvą? Et neveltų juk sakiau apie šarvus.
Barone, suirzo Britas, aš nejokauju. Mane tikrai užpuolė gnomas ir pavogė durklą, kol snūduriavau.
Lorde, ne man jūs mokyti, bet negalima taip tikėti broliu Heinrichu. Gal tai buvo žvėris, žiūrkė, šeškas? Iš kurgi gnomai šiose giriose?
Buvo ne žvėris, atkakliai pakartojo Dauveris. Ar jums teko kada nors matyti žvėrį, kurio įkandimai paliktų pėdsaką kaip geleštės?
Be to, kurgi dingo mano durklas?
Pats matėte, jį pakėliau nuo žemės ir įkišau į makštis.
Metas keliauti, broliai, nutraukė jų ginčą brolis Heinrichas. Komtūras Rilkė mūsų užsilauks, jeigu per daug poilsiausim. Tvarka, poilsis baigtas, sušuko Dolčetas. Rikiuotis žygiui, mikliai, judam. Sužvango ginklai, suskambčiojo grandys, sugirgždėjo gurgulės vežimų ratai. Nuo šaliau ilsėjasi ginklanešiai, privedė arklius, padėjo riteriams ant jų užsėsti. Tebe kraujuojanti Dauverio plaštaka buvo perrišta baltą skepetą. Lordas nusprendė daugiau niekam nepasakoti užpuolimo istorijos, nes ir pačiam šis neįtikėtinas nuotykis pradėjo atrodyti kaip keistas trumpas sapnas. Jeigu nekraujuojanti ranka ir tuščia įmautė, galbūt būtų patikėjęs, kad gnomas, dvarfas, ar kaip kitaip pavadintum tą vagilį, tebe buvo brolio Heinricho prisiminimų suaudrintos vaizduotės vaisius. Paaiškinimas. Dvarfai. Mitinės skandinavų ir germanų tautosakos būtybės. Kaip ir gnomai yra nedidelio ūgio, apie vieną metrą. Negražus ir didelėmis galvomis. Gyvena kalnuose arba po žeme. Tačiau dvarfai ne tik saugo lobius, bet taip pat yra nagingi kalviai, puikus juvelyrai ir ginklakaliai. Pasakojimą apie dvarfus gali turėti tikrovišką pagrindą. Bronzos amžiaus metu alavo kasėjai pamažu migravo iš pietų į pietryčio Europą, nes šiaurėje buvo daugiau alavo, reikalingo bronzos gamybai. Pietiečiai buvo mažesnio ūgio, tamsesnės odos ir plaukų, o jų metalurgijos žinios, ginklai ir šarvai galėjo atrodyti stebuklingi šiauriečiams, vis dar gyvenantiems neolito sąlygomis. Pagal Wikipedia, laisvąją enciklopediją, wikipedia.org. Paaiškinimo pabaiga.
Vaje, kokią sumaištį sukėliau!
Negalėjo atsistebėti Gugis, pamatęs, kad visi geležiniai žmonės, jam dingus brūzgynę, staiga pašoko nuo žemės ir ėmė dairytis, rinktis daiktus, o tas, kurio smeiguolį jis dabar laikė, kažką garsiai aiškino ir mostogavo sužeistą ranką, rodydamas tai į save, tai į krūmus.
Matyt, tas smeiguolis koks nepaprastas daiktas.
Galiausiai nusprendė Kaukas ir, pagalvojęs, kad ilgiau pasilikti čia būtų pavojinga, per brūzginus patraukė į miško gilumą.
Ką čia neši? O, iš kur gavai? Parodyk.
Ai, nesistumdyk tu gyvatės išnara. Traukis, neturiu laiko. Šūktelėjo nei nestaptelėdamas Gugis susimuštą vietą besikasančiam pukiui.
Kad tu kur sprandą nusisuktum su visomis savo geležimis,
palinkėjo tas dar pagrūmodamas kumšteliu.
Kad tu surastum ir pridegintum,
nusijuokė skuodžiantis Kauka vaikis. Kelia pastojo nedidukas upeliūkštis smėlėtais krantais. Kaukas mėgino nešulį suimti patogiau, nes teks šokinėti nuo akmens ant akmens. Pirmi trys akmenys nebuvo slidus, bet ne ketvirtas.
Zuikio spira, dar spėjo suklykti Gugis, pajutęs, kad pasaulis staiga apsivertė aukštyn kojomis ir piesto atsistojo su pelio vanduo, dėjo tiesiai į nosį. Ha, ha, kerėpla, kerėpla,
klykė tai pamatęs iš paskos skubantis Pukis.
Palauk, pukuotasai, neturėčiau svarbesnių reikalų, patikrinčiau tavo moments kietumą.
Papurtęs puris plaukus, sumurmėjo Gugis ir ėmė dairytis, kur jo grobis. Smeiguolis, niekur nedingęs, gulėjo upelio dugne. Gerai, kad čia nebuvo gilu, vos iki juosmens. Tad pakėlęs smeiguolio galą, Kaukas ėmė tempti grobį į kitą krantą. Pukis malėsi aplinkui ir visai prodė, kad siūlosi padėti, bet Gugis iš didžiai apsimetė jo nepastebys. Tegu pasikankino iš smalsumo. Netrukus šlabęs ir paukščiukas varvančių žebenkšties kailių, Kaukas išbrido iš upelio ir nusipurtęs nėrė į krūmyną dengusi upeliūkščio senvagės pradžią. Senasis urkis sėdėjo atsirėmęs į kelmelį ir snūdurevo, atkišęs veidą kaitriems saulutės spinduliams. Giedro senolio veido netemdė joks nerimo debesėlis. Žili plaukai, išsidraikę ant kiškenos vos šiuršeno, judinami lengvučio tarsi zylės plunksna vėjelio dvelksmo. Niekas nebūtų drįsęs trukdyti urkio šiuo metu berimto reikalo. Jau seniai Kaukai kalbėjo,
kad senasis daugiau kalbasi su protėvių vėlėmis nei su gyvaisiais. Tačiau kažkodėl visi, ištikus nelaimiai ar užgriuvus rūpesčiui, skubėdavo gauti jo patarimo pamokymo. Gerbė senąjį urkį kaukai, nes prisimindavo tuos laikus, kai nei viena medžioklė, nei vienas žygis į žmonių jaujas ar klėtis neapsieidavo be jo vadovavimo. Niekas dar nebuvo pamiršęs, o kas pamiršdavo, tam būtinai primindavo, kad tik urkis, šaltą žiemą gresiant badui, išgelbėjo saviškius su žmonėmis sutaręs, kad kaukai galėtų eiti pas žmonės padirbėti. Už duonutės kepalą, už ropių ryšelį. Tad nors jau kokie 5 saulės ratai, kai kaukus į žygius ir į darbą vedęs narkis, Gugis vis tiek pirmiausiai puolė ieškoti senolio, norėdamas pasidalyti nerimu. Labai atsargiai prisiartinęs, jis pabrūžino koją žemę, stengdamasis sugirgždinti kokius akmenukus, sušiurinti sausą žolę. Deja, urkio vokai net nepajudėjo.
Senoli, tyliai tarstelėjo. Senoli,
prabilo garsiau.
Senoli,
galiausiai sušuko.
O, kas? O, kukio vaikis, o tai išgazdinai, išgazdinai senoli. Maniau, šeškas koks nors, o aš jokio smiguolio neturiu. Taip galvojau, gera galvoti.
Atleiskite man, senoli, kad sutrukdžiau snūdą, bet netoli pagirių mačiau geležinius žmonės.
Ką sakai? Žiūrėk tu man, geležinius žmonės. Grįžo. Negerai, vaiki, oi negerai. Negeri tie geležiniai žmonės. Labai negeri. Bet visi žinok, žmonės negeri. Nemėgsta jie kaukų. Mušas pragilais jaujose, net ir žmonių katės tos neužaugos ramiai gyventi neduoda. Bet geležiniai dar blogesni. Jie degina anųjų pirkes, naikina pasėlius. Ak, negeri tie žmonės, nors sunku kaukams būtų be žmonių, labai sunku. Bet reikėtų pasakyti snarkiui, labai reikėtų, taip, taip, labai.
Nėra snarkio, išsivedė vyrus bičių kopinėti, sakė grįžti tik su saulės laida.
Negerai, kad nėra snarkio, labai negerai. Kiek kartų kartojau, jeigu nesi, bent duok visiems žinoti, kur galima rasti. Ak, sunkus laikai, kaukas kauku nepasitikė. Vienas gvelbė iš vieno žmogaus, kitas gvelbė iš to, iš kurio gvelbė, o dar kartais ir kaukas iš kauko. Kokie laikai, kokie įpročiai.
Iš jų nugvelbiau smeiguolį.
Smeiguolį? Žiūrėk tu man, koks tu drasus. Nagi, pasakok, pasakok, o gal parodysi?
Štai.
Oho,
senojo kauko akys blykstelėjo.
Gražus smeiguolis, labai gražus. Žmonės tokius smeiguolius kalavėjais vadina. Gerai turbūt kerta. Matai, koks tas mūsų Gugis. Nepėščias vaikis. Nugvelbė kalaviją iš geležinio žmogaus. Capt! Ir nugvelbė, nugvelbė, capt ir nugvelbė.
Urkis pradėjo krizenti, krūtindamas galvą ir kartodamas.
Capt ir nugvelbė, tik capt ir nugvelbė, hihi, nugvelbė.
Gugis stengiasi klausytis pagarbiai. Vis dėlto seniausias šeiminykštis, bet galų gale neiškentė. Senoli, tai ką darysim?
Dėl ko? Capt ir nugvelbė, hihi.
Dėl geležinių žmonių.
O ką tu padarysi, nugvelbė? Ar snarkiui sakei?
Ne, senoli, jau sakiau, kad snarkis su vyrais medų kopinėja.
A, taip, taip, medų, hi, nugvelbė. Na, jie eis ir nueis. Tiesiog eis ir nueis. Cakt, cakt, cakt ir nueis.
Senoli, bet jie nueis į pagirius.
O, tai pagiriai, gražus tie pagiriai. Ir žmonės ten netokie blogi. Kaukų jaujose spragilais nemuša, kates nuvėja. Žiemą duonute dalyjasi, geri pagirių žmonės. O gal nenueis?
Nueis, senoli, nueis. Tas kelias tiesiai į pagirius veda.
Tai reikėtų ką nors į pagirius nusiųsti. Žmonės įspėti, duoti žinoti. Gal ir duonutės paprašyti. Ak, seniai duonutės valgiau, labai seniai.
Senis sučiapsėjo.
Vis žiūrkės ir kiškiai, žiūrkės ir kiškiai. Bet reikėtų snarkio sulaukti, reikėtų sueigą šaukti, pasitarti. Ak, nėra kaukai žmogaus draugai, jaujose spragilais muša, klėtise katėmis siundo, nėra, bičiuliai, nėra.
Senoli, jeigu mes tarsimės, geležiniai žmonės gali sudeginti, išžudyti pagirius, jiems atsikvošėti nespėjus.
Ką tu sakai, negerai, oi kaip negerai, reikia pagiriams padėti, labai reikia, bet kad snarkio nėra, geri ten žmonės. Kaukų jaujose,
senoli, tai ką daryti? Gugis išdryso pertraukti.
O tai kas galėtų iki pagirių nubėgti? Aš jau senas, man jau sunku, taip taip sunku, pagiriai toli, ir žmonės ten,
aš galėčiau, senoli, aš, va, dar pukis, mačiau, aplink trinasi, pasimsiu, nubėgsiu, pagirius įspėsiu, gal bent pasislėps.
Ne, vaiki, taip negerai. Vienas bėkit į pagirius žmonių įspėti, gal ir donutės kartu gausit, o kitas siūsk pas snarkį, kad grįžtų, kad pasitartume. O galgi pagiriams pagalbos reikia. Taip, taip, pikti tie geležiniai žmonės, skriaudžia kitus žmonės, kerta pusiau, degina. Nebus kaukams donutės, jei nebus pagirių. Bėk, vaiki, bėk.
Bėgsiu, senoli, tuoj pat, tik pukį pasišauksiu, kad snarkio eitų ieškoti.
Ir tegu pasako snarkiui, kad tuojau sueiga šauktų. Kauka vyrius surinktų, galgi padėsim pagiriams.
Gugis linktelėjo senoliui ir pasiėmė smeiguolį, kuris pasirodo vadinasi kalavijas. Keistai skamba. Kalavijas, ar ne? Nei vijas, nei kala, nei šis, nei tas. Šaukdamas puki, puki, nuskubėjo atgalios.
Kokliki, kaip pasmeigta žebenkštis.
Pukis išdygo lyg iš po žemių. Ar žinai, kur nuėjo snarkis su vyrais? Pasteiravo Gugis.
Sakė, prie kimselio.
Tai bėk prie kimselio, surask snarkį ir parvesk. Urkis šaukia sueigą. Pasaky, kad geležiniai žmonės sugrįžo. Eina į pagirius. Reikia ką nors daryti.
Matai, matai. Bėk, surask, pasakyk. O pats, išvertęs pilvą, bamba krapštysi. Pūzrė tu nenaudingas. Aš į pagirius bėgu, žmonių įspėti. Ha, ha, kad tave kur katė atiduotų pažaisti.
Aš tau atiduosiu. Gugis šoktelėjo ir vožė pukiui per ausį.
Ak, tu stumbro pimpa.
Pukis kibo Gugį į gaurus.
Kas čia dedasi? Ak, jūs nevidonai, žiūrkių dusintojai. Gugi, sakiau skubėti į pagirius.
Gugis iš nuostabos net priešininką paleido. Urki tarytum, kas būtų pakeitęs. Senis buvo išsitiesęs, įsitempęs, akis švytėjo ryštu, patirtimi ir sumanumu.
Tai vis jis, senoli, pukis manęs neklauso, neina snarkio kviesti.
Puki, bėk ieškoti snarkio, tuo jau pat. Akgi reikia pagirių žmonėms padėti, labai reikia, gugi tu irgi negaišk. Bėk pro kelmyną, saugokis lapių, neškis smeiguolį.
Gerai, senoli, būtinai.
Ir abiejų kaukučių nugaros išnyko krūmynuose. Senasis kaukas atsiduso.
Ak, tie vaikiai, reikia žmonėms padėti, o jie vienas kito gaurus retina. Juk vienas saulės ratas iki vyrų, o jie vis tiek savo gaurus retina. Kokie laikai, kokie įpročiai,
burbėjo panosiai, neramiai vaikščiodamas ratu. Snausti nebesinorėjo. Supavimasis balne ir net į pavakarę neslūkstanti kaitra migdė. Baronas Dolčetas, nebegalėdamas pakęsti lėto žygio tempo, suragino žirgą ir nušoliavo į būrio galą, tikėdamasis jeigu nepaspartinti, tai bent nubausti lietuosius. Doveris sugretino savo žirgą su brolio Henricho.
Garbusis broli,
atsargiai pradėjo, klausau.
Garbusis broli, per poilsį pasakojote, kaip jūsų būri kadaise užpuolė dvasios.
Ar tarp tų dvasių nebuvo tokių mažų, nedidukų padarų, kuriuos jūsų tėvinainiai vadina dvarfais, gnomais?
Kokių padarų? Kokį būri, broli?
Na, kur pasakojote, sustojus pailsėti, kaip norėjote sudeginti pagonių kaimą, bet pagonių raganius pakvietė į pagalbą piktasias Samogitijos miškų dvases. Ar tarp jų nebuvo tokių mažų, pilkų,
švytinčiomis akimis.
Ak, garbusis lorde, ten buvo tiek daug visko, kad net neatsimenu. Naguotos, raguotos, vienos atlėkė šakomis, kitos pažemė.
Tai nebuvo.
Sunku prisiminti, broli, labai sunku. Seniai tai buvo. Daug brolių krito. Amžinai jiems atilsi daug viešpatė.
Amžinai atilsi, sumurmėjo Doveris, pentinais paragindama žirgą.
Judinkitės jūs, torašikniai! Kažkur iš būrio galo sklido rinktiniai barono Dolčeto keiksmai.
Doverio ranka ieškojo kalavijo rankenos.
Ai, velniai griebtų,
mintise piktelio riteris, pajutęs, kad žaizda vis dar skauda. Jeigu tektų artimiausių metų kautis,
šešėliai pamažėlė tyso.
Oi, koks gyvuliukas!
Kaukas šoktelio atatupstas, bet čia pat nusiramino. Senasis urkis, taip lengvai siuntęs jį pas žmonės, turbūt nežinojo, o gal buvo pamiršęs, jog Gugiui dar niekada nebuvo tekę su jais bendrauti akis į akį. Taip jau bėgant metams susiklostė, kad kaukai rodydavosi žmonėms tik esant rimtam reikalui ir tik suaugę.
Maža ką gali tie didžiūnai sumastyti, dar uždarys kaip žaislelį savo vaikams. Tiesa, net ir suaugęs kaukas, te buvo žmonių mažiausių vaikų dydžio, tačiau jie mokėjo grumtis, o jai reikėdavo ir kerėti. Tam užteko šeško plaukų kuokšto ir zuikio spiros.
Kaukai niekur neidavo be šių dviejų dalykų. Patrynus jos vieną į kitą ir ištarus bezdu, bezdu, bezdu purpt, pasklisdavo toks negeras kvapas, kad joks nedraugas kauko neliesdavo, bėgdavo už artimiausio krūmo. Nors Gugis ir turėjo kapšiuką su zuikio spiromis, o už juostos šeško plaukų kuokštą nusprendė neskubėti. Mat prieš jį testovėjo žmogė.
Ir dar žmogė vaikas, nors ir gerokai didesnio ūgio, bet turbūt nepavojinga.
Kas tu toks?
Ji vėl prabilo.
Vis dėlto nelabai malonu, kai esi varstomas didelių tarsi stirnos žydrų akių.
Nebijok, aš tavęs nenuskriausiu, eikš.
Ir kažką ištiesi.
Nenuskriausi. To dar betruko, kad leiščiausi žmogvaikės skriaudžiamas.
Nors kaukų ir žmonių kalba šiek tiek skyrėsi, Gugi nebuvo sunku šneką suprasti. Vis dėlto jis nusprendė kol kas nesusivilioti tuo, kas dėl ne. Per daug tai priminė žaidimą, kurį pats žaisdavo kalbindamas peliukus. Be to jis juk nešė svarbią žinę, tad norėdamas atrodyti vyriškiau, padarė taip, kaip matė darant geležinius žmonės. Atrėmė smeiguolį į žemę. Kaip ten jis? Kalavijas, liežuvį galima nusilaužti. Ir pasirėmė abiem rankom. Tada truputį suraukė kaktą, kad antakiai susilietų į vieną ir lėtai bei raiškiai tarė. Čia ateina geležiniai žmonės.
Deja, žinios svarbos žmogė aiškiai nesuprato. Ji nustebo, sumosavo rankomis ir sukrikštė. O tu dar ir kalbantis gyvuliukas, ką tu sakei?
Gugiui labai užsinorėjo nusispjauti, kaip kad daro vyrai, kai kas nors nepasiseka. Bet vyresnieji mokė, jog tai negražu, ypač tokiomis aplinkybėmis. Tad jis pakartojo dar kartą. Čia ateina geležiniai žmonės. Jums reikia bėgti, supranti, bėgti. Ir Gugis bandė parodyti, ką reiškia bėgti. Bet kalbantis, bėgantis gyvuliukas žmogė matyt jau ėmė gąsdinti, klikdama, mama, mamytė, žiūrėk, ką sutikau, ji pasileido artimiausios gryčios link.
Kaukas keletą kartų mintise palinkėjo jai ir visai moteriškai giminiai prasmegti tarsi lapė pelkėje, bet vis tiek lietai nudūlino iš paskos.
Garbusis lorde,
Doveris atsisuko,
garbusis lorde, baronas nori su jumis pasitarti.
Pranešė atskubėjęs ginklanešys. Ką daryti toliau?
A, taip žinoma.
Riterio sąmonę pasiekė, ką tik nuėdėjo žodžiai būry stok. Ir jis galutinai atsikvošėjo iš snaudulio. Malonėkite sekti paskui mane.
No!
Riteris paragino žirgą ir nurisnojo į būrio galą, kur jau buvo ir Dolčetas, ir brolis Heinrichas. Tarp jų lordas pastebėjo du knechtus, įrėmusius jėtis į vyro apsirengusio paprastais drobiniais marškiniais ir kelnėmis, kaip įprasta valstiečiui, nugarą.
Puiku!
Išgirdo jis šaukiantį Dolčetą. Tai šitas kalės vaikas sako, kad toliau kelio nebėra.
O tai kur tas kelias, leiskit paklausti, pasideda.
Šalia stovėjęs brolis, matyt, kiek mokantis vietinę šnektą, bandė reksti žodžius, versdamas barono klausimą valstiečiui. Tas pakėlęs akis kažką atsakė. Vienuolis pasisuko į baroną ir tarė. Jūsų aukštenybė, šitas pagonis tvirtina, kad toliau yra raistas. Šįmet buvo lietingas pavasaris, todėl pereiti nebus įmanoma.
Palaukit, palaukit, įsikišo Doveris. O kur jūs jį radote?
Milordė, jis miške kilpą statė, o mes sučiupam.
Mat kaip?
Lyg ir nusistebėjo Doveris.
Sakyk, žmogau,
kreipėsi jis į valstietį.
Gal yra kelias aplink raistą?
Brolis vertėjas vėl kažką sumurmaliavo vietos kalba. Žmogus sumirksėjo, įsitempė, nors ir stengėsi nuslėpti nenorą atsakyti. Tačiau pajutęs gana rimtą įtikinėjimą, iečių smaigalius prie nugaros, vėl prabilo.
Yra,
išvertė vienuolis, bet didelis lankstas ir pakeliui didelis kaimas.
Hm,
nutęsė lordas.
Paklausk jo, kiek truks keliavimas tuo lankstu,
pasteiravo Dolčetas. Gerą pusdienį, barone, išvertė atsakymą.
Na kągi, garbingieji riteriai, tai nėra daug,
apsidžiaugė italas. Bet, barone, jūs užmirštate mūsų žygio slaptumą, paprieštaravo brolis Heinrichas.
Būrio niekas neturi pastebėti. Jūsgi nežinote tų pagonių, jie kaip šarkos, tik viens du ir jau visa žemė žinos apie mūsų atvykimą. Garbusis broli Heinrichai, ar galime rinktis? Ar josite per pelkę? Ar jie pereis pestieji? O ką jau sakyti apie gurgolę?
Bet, barone, jeigu eisime per kaimą, tai žygio slaptumo neliks nei padujų.
Čiagi netoli kažkurio laukinio bajoro pilis. Dar ir užpulti gali. Kaimas nekliūtis slaptumui.
Susiraukęs ištarė Doveris.
Kodėl?
Nustebo brolis Heinrichas.
Taigi pagonis galima padaryti taip, kad iš kaimo niekas žinios neišneštų. Aš supratau, lordą.
Plėštė šyptelėjo Dolčetas ir vėl kreipėsi į sugautą į žmogų.
Kokio dydžio tas tavo kaimas?
Jis sako, koks tuzinas trobų, jūsų aukštenybė. Dolčetas vertinamai nužvelgė būrį, lordą Doverį, brolį Heinrichą, tada kilstelėjo galvą pasižiūrėti, kur saulė ir tarė.
Dar kartą pasitikslink, kiek laiko reikia nusigauti iki kaimo.
Pusės dienos jūsų aukštenybė, bet pagonis sako, kad kelias vis tiek eis per pelkę, tik netokią klampę.
Sakai per pelkę,
vėl įsikišo Britas.
Puiku.
Ir išsiėmė iš kabančio ant juostos kapšio didelę auksinę monetą.
Pasakyk tam žmogui, kad jeigu nuves iki kaimo, štai ką gaus. O jei paklaidins, pats savo rankomis gerklę perrėšiu. Suprato?
Taip jūsų šviesybė. Žmogus niūriai linktelėjo.
Veskit jį į priekį, tegu rodo kelią,
šūktelėjo jau apgręžęs žirgą Dolčetas.
Jėzau Kristo, mūsų viešpate, saugok mus nuo pikto,
išgirdo Doveris murmant brolį Heinrichą. Lordas nustebęs pažvelgė į vokietį.
Staiga vėl suskaudo perrėžtą plaštaką.
Trubos tarpduryje pasirodė jau suaugusi žmogė.
Didelė tarytum kalva.
Gugis pastebėjo, kad ant žmogės gan aukštai buvo dar dvi mažesnės kalvelės, visai kaip kaukių. Gugis atsiminęs, kaip maži kaukiukai geria pienelį iš mamų, valiukiškai pagalvojo,
oho, viena tokia galėtų visą kauką šlaitį prigirdyti, nors kaip reikėtų taip aukštai užlipti.
Kas yra saulutė? Žmogė aiškiai kreipėsi ne į jį, bet į žmogvaikę.
Mamytė, mamytė, čia gyvuliukas, kalbantis gyvuliukas, toks mažiukas.
Kur trupinėlį? Žemyn, žiūrėk, drimba.
Net piktelėjęs mintimis nurodė Gugis.
Štai čia, čia, truputėlį žemiau.
Žmogės akis išsprogo iš nuostabos. Matyt, Gugis, solidžiai pasirėmęs ant šito, kaip ten jį kalavijo, atrodė puikiai, ypač po to, kai linktelėjo galvelę pasisveikindamas.
Čia tai bent, gal kaukas?
ištarė žmogė. Saulutė, mėloji, ar jis tau nieko nedarė? Įkasti nebandė?
Tuzinas šeškų ir viena žebenkštis, nebetvėrė savo kailyje Gugis ir bandė dar kartą pasakyti svarbėją žinę. Didžiai godotina žmogė,
mandagiausiai, kaip tik mokėjo, kreipėsi.
Aš atėjau pranešti, jog didelis geležinių žmonių būrys eina prie jūsų kaimo.
Žiūrėk tu man, jis iš tiesų kalba.
Gugį amžina žmonių stebėjimasis ėmė visai erzinti.
Tai ką sakėj, mažylį? Mama, mama, ką ten Saulutė rado?
Pasigirdo dar vienas balsas.
Gugiui jis nepatiko.
Kaukas pasijuto neramus. Net ir tokios svarbos žinia nebetrodė pakankama priežastis aiškintis su šitais dideliais, bet matyti iš prigimties kvailais kaip briedžiai padarais. Tačiau pavojaus nuojauta apgavo. Mat iš trubos atlėkė dar vienas žmogvaikis, tik šįsik jau panašesnis į vyriškos padermės būtybę.
Čia tai bent kaukas, tikras gyvas kaukas. Mama, mama, duok jį man.
Neliesk ryti, dar į kas. Jis nori kažką pasakyti, juk kaukai niekada mums nesirodo be priežasties.
Bent vienas protingas žodis iš žmogės lūpų, apsidžiaugė Gugis. Tai ką, mažuli, norėjai pasakyti?
Gugis dar kartą labai ramiai, bet kiek kitokiu tonu pasakė. Į jūsų kaimą ateina geležiniai žmonės. Jie jūs nugalabys ir sudegins, jeigu nepabėgsit ir nepasislėpsit.
Geležiniai žmonės, nustebo žmogvaikis. Kas tai?
Didžiosios žmogės veidu perbėgo nerimo šešėlis. Ir ji šįsik kreipėsi į Gugį kaip į lygų.
Ar tie aukšti, su baltom skarom, ant kurių juodi pagaliai sukryžiuoti, saulėje spindi krūtinės?
Paklausė ir buvo aiškiai matyti, kad jos rankos ir lūpų kampučiai virptelėjo.
Gugis linktelėjo. Tikrai taip, ir šitą smeiguolį, vadinamą kalaviju, iš jų nugvelbiau.
Žmogė žvilgtelėjo į smeiguolį ir pabalo. Atsisukusi į žmogvaikį pasakė,
ryti, bėk pas bočių Gedvidą ir pasaky, kad kaukas atnešė žinę, jog prie kaimo artinasi kryžeiviai.
Būtinai, mamytė, ir vaikis, visa gerklė klykdamas,
bočiau, bočiau,
nuskubėjo kitų trobų link.
Ar jie toli?
Žmogė vėl kreipėsi į Gugį. Šis guštelėjo pečiais ir pasakė, už raisto.
Perkūnė dievaitė, apsaugok mus ir mūsų vaikus. Pikuoli, neleisk tiems vanagams čia užklysti, paklaidink juos pelkėje, sumurgdyk akivaruose,
kritus ant kelių pradėjo rypuoti žmogį. Gugis suprato, kad ji šaukėsi pagalbos.
Tik kokios? Ir kodėl ji žiūri aukštyn?
Popietės tyloje nuėdėjo keistas garsas.
Lorde,
sunerimęs Dolčetas apsidairė,
kas tai?
Lyg ir rago gausmas.
Nemetas briedžiams baupti.
Kad neįsiklausiau, nutėse Britas.
Garbėjo riteriai, ar girdėjote?
Staiga juos prisivijo brolis Heinrichas. Dolčetas linktelėjo ir pasiteiravo.
Ir jūs manote, kad tai ragas?
Be jokios abejonės. Aš šio gausmo su nieko nesumaišysiu.
Dolčetas sumurmėjo. Turbūt pagonys medžioja. Duok dieve, kad medžiotų. Mane kamuoja negera nuojauta, broliai.
Prasitarė vokietis.
Matyti, pagalvojo Dauveris, gal jie apie mus jau žino?
Iš kur, garbusis broli, nusistebėjo Dolčetas.
Barone, šiose vietose jiems ir girios padeda, mislingai burptelėjo brolis Heinrichas.
Visko gali būti, žiūrėdamas į skepetą ant rankos, linktelėjo Dauveris.
Na kągi, spartinam žingsnį,
šūktelėjo baronas ir nulekė vėl raginti būrio. Brolis Heinrichas, žegnodamas gyrę, pamaldžiai ištarė, vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, amen. Kaukavyriai susėdė ratu nerimo. Ginčiojosi, mostagavo rankomis, o snarkis net pašoko ir pradėjo karščiuotis.
Bet ką galime padaryti geležiniams žmonėms? Jeigu Gugis pagirius įspėjo, tegu nebūna kvailiai, pabėga ir pasislepia.
Senolis Urkis susiraukė, brūkštelėjo lazda kažką ant smėlio ir tarė.
Paklausyki, sūnėne, jeigu tavo ola užpuola lapė, ką tu darai?
Ginu.
Kodėl tu tą olą gini?
Pasteiravo.
Todėl, kad tai mano ola?
O ką reiškia tavo?
Toliau kamantinėjo senis.
Mano? Nu, kad gyvenu, ten mano daiktai, kailiai, viskas.
O kodėl tu nebėgi ir nesislėpi nuo lapės?
Tai kad negalima, jeigu pabėgsiu, lapė atims mano olą.
Galvodamas, ką čia senis nori pasakyti, aiškino snarkis.
Tai kodėl siūlai žmonėms bėgti iš savųjų antžeminių olų? Juk geležiniai žmonės viską sudegins ir sunaikins. Argi tai išeitis, a?
Bet kodėl mes, kaukai, turime kištis? Mes ir taip juos įspėjame. Ką dar galime padaryti? Negyvai užkutenti?
Tiek laumės pirštų nerasim.
Vado žodžius palydėjo sutartinis krizenimas.
Padėti, sūnėne, padėti, atkakliai aiškino senolis. Ak, nesakaugi aš, sunkiai atsiduso, kad visi žmonės yra geri. Juk ir spragilais jaujoje kartais kaukus plumpina ir šunimis užsiundo, betgi šaltą žiemą duoda duonutės, ropių. Jeigu jau motinėlė gamta tokius panašius į mus žmonės sukūrė, reikia mėginti jiems pagelbėti. Taip.
Senoli, tad patarkite, ką mums daryti?
Šįsik prabilo ūdrius. Juk kaukas mažesnis ir už patį mažiausią žmogų.
Taip, skubėjo antrinti snarkis. Tikrai juk mažiausias. Taip, mano gentainiai, sutiko urkis. Kaukas mažesnis, jis silpnesnis, bet jis senesnis, jis gudresnis. Mūsų giminė buvo jau tada, kai šių būtybių nei padujų nebuvo. Ak, sakė mums senoliai, kad didelis padaras negali būti protingas. Ir žmogus toks, jis dar tik sumanus žvėris, o ne kaukas. Bet nunyko mūsų giminė. Gal dėl to, kad didėjo viskas aplinkui? O gal todėl, kad per vėlai supratome, jog nieko nėra blogesnio, kaip tarpusavio pykčiai? Bet matyt, to nori motinėlė gamta. Ir mes bejėgiai pakeisti. Čia mes tikrai bejėgiai pakeisti. Bet kol esam, turim rodyti pavyzdį visai žvėrijai. Ir žmogui padėti galim. Žmogui padėti privalom. Nes be mūsų jie prapuls. O be jų suskaičiuotos ir kaukų dienos. Net neš duonutės, neduos roputės.
Užsidegęs, bet liūdnai postringavo senolis. Snarkis vėl prabilo.
Gerai, bet dar kartą klausiu, kaipgi jiems padėsim? Ar bijotų geležiniai žmonės smarvės? Ar sustinktų? Ar pabėgtų baimės apimti? O gal kieno nors pagalbos prašyti? Mes tai ir sugalvosim, sugalvosim, he-he. Nagi, paklausykit, oi kaip sugalvosim.
Gal ir visai nieko būtų gyventi pas žmogų, padėti jam, gauti visokio gero, nekvaršinant galvos dėl kokios voverytės mėsgalio, mąstė Gugis pamažėle, siurbčiodamas pienelį iš padėto priešais jį dubenėlio ir klausydamasis, kaip žmonės aplink triukšmauja, ūžia ir mostaguoja rankomis. Kauka pasiekdavo tik nuotrupos.
Bobos ir vaikai tegul pas kunigą rumbauda.
Paaiškinimas. Kunigais senovės Lietuvoje vadindavo kunigaikščius. Paaiškinimo pabaiga.
Pats tu nuokvaka, tai nedrasa o kvailystė, bailio pusė, bet jeigu jie eina per raistą, kur dingo želvys.
Galiausiai vienas panašus į vadą atsiskyrė nuo jų, priejo prie Gugio ir pasilenkęs ištarė.
Sakyk, mažylį, ar daug kryžeivių matei?
Daug.
Gugis jau suprato, kad žmonės geležinę savo rūšį vadina kryžeiviais.
O kiek daug? Kiek kampų troboje, ar kiek žvaigždžių danguje?
Vėl pasiteiravo.
Kiek lapų ant medžio?
Rimtai ištarė Gugis.
Ant jauno medelio, ar ant šimtamečio ąžuolo?
Neatstojo žmogus.
Nei jauno, nei seno,
paaiškino Gugis.
Na kągi, vyrai, matyt, jų nėra labai daug.
Bet turbūt nėra ir labai mažai.
Tai ką nusprendžiam?
Ginamės. Nesileisim išskerdžiami kaip šernai.
Tvora aukšta, strėlės taiklios ir pas rumbaudą tegu bėga kas nors.
Tegu degina laužus, pučia ragus. Palaukit.
staiga visus pertraukė kalbinęs Kauka.
Kodėl turime laukti, kol maitvanagiai čia atplasnos? Sukiškime juos į pelkę. Sukiškim, kaip stirnas suvarysim ir kaip karvelius iššaudysim, kažkuris pritarė.
Oho, na ir drąsa, tyliai stebėjosi Gugis. Juk geležinių žmonių daugiau ir jie geležiniai.
Vyras vėl kreipėsi į Kauką.
Ačiū mažuliu už pagalbą. Ateik kada duonutės, pienelio, visada sutiksim kaip svečią.
Ir vyras jam nusilenkė.
Gugis net sutriko. Kaip čia atsakyti? Skubiai perbraukęs per srėbtuvę, kad nusišluostytų pieną, jis irgi linktelėjo. O dabar bėk pas savuosius. Čia tuoj dangus su žeme maišysis.
Kaitra pamažėlė lėgo. Nepatenkintųjų burbėsi, keitė jo keliai, susistumdymai. Nebereikėjo kas akimirką braukti prakaito. Visi pažvalėjo. Nors ir apylanka, bet būrys vis tiek judėjo sparčiai. Ietimis niukinamas vedlys rodė kelią negudraudamas ir neišsisukinėdamas. Vienintelis dalykas, kuris nelabai patiko žygeiviams, ypač broliui Heinrichui, buvo vis gilėjanti pelkė. Po karštos dienos gan greitai kilo rūkas. Tad neveltui vokietis retkarčiais atsigręždavo atgal ir susiaubų stebėdavo, kaip takas, kurio jie atėjo, užsitraukė balsva migla. Lordas Dauveris jojo kaip visada ramiai, o baronas Dolčetas irgi kaip visada tramdė neklusniuosius. Staiga vedlys sustojo ir atsisuko į Dauverį, rodydamas, kad nori kažką pasakyti. Šis tuo jau pat pasikvietė vertėją. Milorde, pagonis rodo, kad štai čia prasideda klampiausiai raisto vieta. Vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios vėl pasigirdo gretimais.
Broli Heinrichai, jeigu visas būrys peržegnotų šį pragarą, gal tada ir visa bjaurastis pabėgtų. Bet kai jūs vienas,
nusišaipė Dolčetas.
Garbusis baronė, šįsik nebijau tų dvasių, atkirto Heinrichas.
Mat saugo mane viešpatės karsto gabalėlis, pargabentas iš pačios Jeruzalės.
Bet jums patarčiau bent poterius sukalbėti.
Žinoma, broli, tai labai puikia apsauga.
Tik va, viešpats iš karsto atsikėlė, o jums gali būti visko,
nenurimo italas.
Kaip jūs drįstate pikžodžiauti, baronė?
Broli Heinrichai, jūs kažkodėl pamiršote per pietus pasakotą istoriją. Tai kaip ten buvo kaime?
Liejo žibalo į ugnį Dolčetas.
Mes čia atvykome disputo pradėti ar kovoti už viešpatę šlovę,
pastiravo Dauveris.
Pelkė tai pelkė, daug jų mačiau, dar daugiau perėjau. Broliai, jau saulė laidos link, būtų gerai su šviesa iš raisto išeiti. Vertėjau, paklausk pagonio, kiek dar eisim.
Jis sako, iki saulėlaidos pereisim.
Tad pirmin,
perėmė vadovavimą Dauveris, pamatęs, kad Dolčetas ir brolis Heinrichas žiūri vienas į kitą kaip du gaidžiai.
Ištaškykime pagonišką klampinę, kur jūsų relikvijos, broli?
Zubris šaukė, kiek tik leidžia gerklė.
Munamuki, munamuki, kur tu, senas pumpotaukšli?
Galiausiai piktelėjo.
Munamuki, kad tave kur griausmas nudėtų.
Staiga Kaukas pajuto, kad žemė po kojomis juda, kyla, banguoja.
Suk tave devynios pelkių kirminę, užriko pajutęs, kad žemė plyšta, o jis skrenda oru kaip koks ulbonėlis,
kol pirmas pasitaikęs berželis, išskėtęs savo šakų glėbį, priima lyg mama sūnų paklydelį.
Ak, tu vėpla, kerėpla,
netilo Zubris, braukdamas nuo veido lapelius.
Na kamgi išlysti po manim, nejaugi kitaip nesugebi.
Karščiuodamasis aiškino priešais jį iškilusiam, dideliam, tamsiai žaliam, gleivėtam padarui, vartančiam dubenėlio dydžio akis.
Mau, 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 nematyti triukšmadario. Kas čia budino mane? A, Kaukas Zubris. Aš galvojau, kas čia budina ramiai snūduriantį maumą? Kaukai pasirodo nerimsta. Gal gegužį nedarot?
Padaras kalbėjo lietai, švokšdamas ir šnopuodamas.
Apsėsi be gegužinės, senas glitena, užteks tau savų laumių ratelių.
Ko neveikia mauma Kaukas.
Vėl prisigertum kaip žmogus, Vėl kaukaupį palaikytum savo pelkę, užtvenktum ir užpiltum mūsų būstus. Atėjo metas atsiskaityti. Senolis Urkis tau turi darbo, žalesai.
Susidomėjęs Maumas iškėlė žalias plėvėtas letenas.
Sakai, darbo? Mau. Maumas nemėgsta darbo. Maumas mėgsta pelkę, laumių ratelius ir žioplus kiškius įklimpusius. O darbas Maumui bėda. Maumo letenos trumpos, kūnas sunkus. Maumas be vandens, Maumas be ateities.
Papostringavęs baigė.
Na, jau nieko nebus, kerplėša. Urkis anasik tavęs pagailėjo, nesukišo kojų, kur jos dyksta, bet dabar taip nebus. Prižadėjai, kad už užtvindimą padarysi, ko prašysim, tai ir darysi.
Mau, visi tą vargšą Maumas kreudžia. Laumės tyčiojasi, kauka vaikiai, kankorėžiais apmėto, o žmonės tie sausaodžiai dar ir su pagaliais bado, nusmeigti tyko.
Nesiskūsk, Maurų maišę, teks tau šįsik padėti ir padėti ne tik kaukams, bet ir žmonėms.
Mau,
vos nepaspringo iš netikėtumo padaras.
Tegul Mauma kaukai degina, tegul smirdina, tegul sausina, niekada,
užbaubė ant viso raisto.
Ak, niekada,
vylingai ištarė Zubris, varstydamas Maumą akutėmis.
Tada aš einu ir visą tiesą apie alutį papasakoju tavo Maumuliai.
Maumas dar kartą persimainė. Akis visai suapvalėjo, didžiulė galva sumaskatavo, jis staiga pradėjo letenom ploti per žemę ir mauroti.
Mau, tik ne Maumuliai, kam norite, tik ne Maumuliai, Mau, Zubri, maldauju, nesakyk Maumuliai, tik ne Maumuliai, ne.
Maumas rodės net susitraukė iš siaubo. Zubris šyptelėjo.
Tai padėsi, žalioji kempinė?
Mau, padėsiu. Padarysiu, ką norit, tik ne Maumuliai. Paskui išskalbs kailį vargšui munamukiai, urvan neįsileis. Kur dėsios, ką mylėsiu?
Maumas išsikvėpęs nuleido galvą ant letenų.
Taip jaurybės kaukai,
sumurmėjo kaip galima tyliau.
Gerai, munamukė, o dabar paklausyk.
Ir apsidairęs, tarytum medžiai turėtų ausis, ėmė kažką aiškinti. Pasibaidęs vieno iš brolių žirgas šoktelėjo į šoną, kryptelėjo koją ir priekį susmego į dumblą. Raitelis, persivertęs per galvą, tėškėsi į purvą, milžiniškas apsiaustas su kryžimi, tarsi voro kryžiuočio nugarą, paslėpė jį nuo bendražygių.
Tai čia vadinasi kelias?
Užriko Dolčetas, įtemdamas žirgo pavadžius.
Ei, vertėjau, klausk to šėtono vaiko, kiek mums dar liko.
Vienuolis vertėjas vėl kažką suburbėjo per pelkę klampojančiam vedliui. Šis metęs tužmingą žvilgsnį į būrį, staiga nusišypsojo, parodydamas dantis, ir kažką sumarmaliavo. Sinjorė, jis tvirtina, kad jau pusė kelio nueita.
Tegu geriau žiūri, nes kitaip, ką kitaip?
Šaltas lordo Dauverio žvilgsnis atšaldė į talą. Neturit pasirinkimo, barone. Arba blogas vedlys, arba jokio. Ir palėpė kariams.
Prirakinkite jį grandinę prie mano arklio.
Abu sargybiniai prisertino prie žmogaus, norėdami paimti už parankių. Bet tas nesnaudė. Neapdairiai pakreipta ietis tapo lengvu grobiu. Ir vienas iš karių, kurio kojos klimpo purve, staiga timptelėtas už ietės neišlaikė pusiausvyros. Kitas sargybinis taip pat buvo nerangus ir užkliuvęs už nugriuvusio draugo paragavo pelkės vandens.
Velniai rautų, nusikeikė Dauveris. Gaudykit jį, slunkiai!
Bet kur tu su grandimis ir ginklais pavysi basą žmogų, kuris pelkę matyt žinojo kaip savo penkis pirštus?
Greičiau arbaletus suriko, ko laukiat?
Skimtelėjo kelios templės ir nusiuntė į miglą pulkelį strėlių. Ir aplink liko tik sumišimas, raistas, rūkas, patilomis atslenkanti tamsa. Vienu metu susitiko visų trijų vadų – brolio Heinricho, lordo Dauverio ir barono Dolčeto akys.
visos bylojo vieną. Įkliuvome. Nestovėkit, broliai Kristuje, pirmasis atsigavo Dolčetas. Du į būrio priekį su jėtėmis tikrinti kelio. Mikliai, kad jūs kur nelabasis nujotų. Baronė, įspėjamai pakėlė pirštą brolis Heinrichas, bet to jau pat nutilo pervertas italo žvilgsnio. Judinamės, mulkiai prakeikti, išmeskit iš gurgolės, kas per daug sunku, pirmin, no, repliok, kvailas gyvuly.
Tylos,
kad nei šakelė netrekštelėtų, nei grumstelis nepliumptelėtų, sušnipštė atsisukęs ruokis, vadovavęs pagirių vyrams, lietai slenkantiems raistu, net jei akivaran įmaklintumėte, kad negirdėčiau jokio garso, jokio cyptelėjimo. Tariant tuos žodžius, migloje pasigirdo garsus trekštelėjimas ir dar garsesnis pūkštelėjimas, lydimas plūdimosi greitakalbės.
Sprandą nusuksiu, pažadėjo vadas, atsisukęs į vyrus, bet vienas iš žmonių iškalbingai mostelėjo ranka į priešnosį liuilentį raistą, taip parodydamas, kad garsas neišbūrio.
Ruokis sumostagavo rankomis, ragindamas vyrus sustoti, o arčiausiai esantį sekti iš paskos. Tyliai tarsi dvi lūšys jie nusėlino pelkę. Migla neramiai bangavo, keitėsi, kol netikėtai tiesiai prieš akis išdygo kažkoks pavidalas. Ruokis užsimojo smokti sunkia žolinę kuoką, bet jo ranka sugrėbė iš paskos ėjęs laimės.
Čiagi želvys, ką tu darai?
Nepaisydamas perspėjimo tylėti, riktelėjo palydovas.
O nelabasis, išputė akis Ruokis. Nagi tikrai želvys.
Iš kur tu čia atsiradai? Garsiai sušuko pats užmiršęs priesaką.
Tyliau, vyrai, klykėt kaip skerdžiami, o čia kryžeiviai netoliese murkdosi.
Pusbalsiu pratarė želvys.
Matei?
Nusistebėjo laimės. Ne tik mačiau, pats juos čia atvedžiau. Niūriai paaiškino tas ir susiraukęs pridūrė.
Dėkui laimužiai, pavyko padus pasipustyti.
Pats atvedei?
Ruokiu net gyslos ant kaklo išpampo.
Tu gyvatės išnara,
užriaumojo čiupdama želvį už drabužių, bet tarsi perlėta šaltų vandeniu, trikštančiu iš jo žvilgsnio, gniauštus atleido.
Pasakok, jau tyliai paprašė. Ką čia daug pasakoti? Stačiau kilpas pagavo, liepė vesti per pelkę. Pasakiau, kad darom lankstą ir nuvedžiau į patį akivaryną. O jūs, iš kur čia atsiradote?
Ir su ginklais?
Želvys nebeistengė nuslėpti nuostabos.
Nepatikėsi, bet atbėgo į kaimą Kaukas ir įspėjo.
Įsikišo laimės. Želvys pakraipė galvą, bandydamas suprasti, tiesą vyrai kalba ar tyčiojasi. Tačiau galiausiai mostelėjo ranką ir paklausė,
kiek jūsų?
Bus nepilni du tuzinai. Be to, tikėsimės, kad Giedrys su Vilikaila nubėgs iki Rumbaudo, kunigas gal savo vyrus atsiūs.
O kryžeivių kiek?
Ehe, jų kokie 5 tuzinai. Keli riteriai, gurgolė, bus nelengva. Ar man ragotinė atsiras?
Pamatęs priartėjusius kitus vyrus, pasiteiravo buvęs vedlys.
Mau, o dabar vėl įsitverk į mane ir įkvėpk daug oro,
paliepė Munamukis raitom ant jo keteros įsitaisiusiam zubriui.
Nersim akivaran, išlysim pro kitą, tai bus greičiau.
Tu man žiūrėk, glitena,
perspėjo Kaukas, jeigu pamėginsi nusipurtyti, išlindęs paviršin tiesių taikymų pas maumulę bėgsiu. Mau, nebijok, kvailas Kaukė. Maumai žodžio laikosi,
priekaištingai nuramino. Zubris tvirčiau įsikibo, įkvėpė oro ir užsimerkė.
Pūkšt!
Didžiulis maumo kūnas paniro į pelkę.
Saugokit mane, protėvių dvasios, mintise truputę maldelę sukalbėjo Zubris.
Maumas, toks pažiūrėti nevikrus paviršyje, vandenis lydo tarsi ungurys per žolę. Netrukus gyvis su triukšmu išnėrė kitame akivare.
Mau, pasakyk urkiui, kad aš čia jo laukiu,
sumaurojo iškėlęs letenas ant žemės.
Laukti nereikia,
pasigirdo netoliese. Mes jau čia, Munamuki.
Mau, būk pasveikintas, visų Kaukų senolį urki,
pagarbiai tarė Maumas.
Būk ir tu, Munamuki, Maumonio sūnau, dėkoju, kad sutikai padėti.
Maumas, raukydamasis patiliukai, svarstė urkio užduotį. Senolis ramiai laukė. Pagaliau padaras sukinkavo galvą.
Gerai, jeigu jau prašote. Puiku, apsidžiaugė urkis. Kas lydės Maumą? Zubritu? Na jau ne. Ir taip visas mauruotas. Plaukikas, supranti. Šįsik patikėsiu tą malonumą kitam, subambėjo Kaukas. Nėra kam lydėti, senolį, įsikišo Snarkis. Mūsų nedaug, o kad prismardintume visą pelkę, nebent...
Bet ne, kas ne. Na, Gugis. Jo į pelkę imti nenorėčiau, nepatyręs jaunas.
Puiku, tada Gugis lydės Maumą. Jis šaunus vaikis, susitvarkys.
Tebūnie, linktelėjo Snarkis ir tyliai sumurmėjo. Gal nepridarys naujų bėdų tas pajodžarga? Urkis žyptelėjo akimis.
Sunėne, džiaukis gavęs progą įrodyti žmonėms, kad Kaukai naudingi. Kartoju, džiaukis, o ne vaikį bark. Oi, pavargstu jūs beauklėdamas. Taip pavargstu, bet reikia.
Brolis Heinrichas dairėsi vis neramiau. Migla tirštėjo, temo, o raisto nebuvo nei galo, nei krašto. Už nugarų buvo girdėti įklimpusių ir nebeištraukiamų žirgų žvengimas. Brolių riksmai, keiksmai. Blogiausia, pabėgus vedliui niekas nebežinojo, kur kelio pradžia, kur pabaiga, iš kur atėjo ir kur eina. Ir ne vienas murmėjo maldas, čiupinėjo rožinius, relikvijas, mintise kartojo, kad jeigu grįš iš šio žygio, tai daugiau niekada nelys į šitas girias bei pelkynus. Dolčetas jautėsi tarsi žvėriūkštis pakliuvęs į spastus, bet sveiko proto nepametė. Vis ragindamas pelkę jėtimi tyriančius brolius, jis jau nusėdęs nuo žirgo, stengiasi būti visur, kur sunku, padėti įklimpusiems, padrasinti, paskubinti būrį. Vienintelis Dauveris sėdėjo balne šaltas ir ramus, lėtai ragindamas besibaidantį žirgą, eiti tolin pirmesnių jau išbandytų taku. Palyginti su broliu apsiaustais, Dauverio plaštaka saugantis skepeta vis dar buvo balta, o savitvardos negalėjo įveikti net aplink vyraujant erzelinę. Maumas vėl išnėrė iš akivaro. Išvertęs geltonas akis ir mosuodamas ausimis, susigaudė, iš kur sklinda triukšmas, tada įkvėpė daug oro, išsižiojo ir... Nuaidėjo virš raisto. Munamukio balsas nebuvo silpnas, tačiau migla garsą greitai sugėrė. Pakreipęs galvą, Maumas nusprendė, kad vieno karto maža, todėl dar sykį sumaurojo, o pajutęs, kad tai visai malonu, puolė mauroti be perstojo. Vis tą patį puikiai žinoma Mau, bet visaip įvairindamas ir Maumamų, ir Muamaumau, ir dar kitaip, kaip sugebėjo. Ruokis staptelėjo. O čia dabar kas? Kokio nelabojo išdaiga? Vyrai irgi sustingo. Brolis Heinrichas skubiai puolė žegnoti pelkę, berdamas poterius, maišydamas maldas su jau nebeaišku kuo. Mau, vis drebino tyla garsas. Dolčeta suspaudė kalavyje. Kad ir kas tai būtų, man jis kelio nepastos, suriko puldamas klampoti tolin. Baronė, šūktelėjo Dauveris, baronė, nebūkite kvailys, grįžkite. Bet jo balsą ir atklydusi trumpą keiksmą gimtąją kalbą prarijo migla. Paskui baroną tarsi šuo nusiekė jo ginklą nešys, kartodamas, sinjorė, sinjorė, maldauju, neikite. Broliai Kristuje, pasigirdo skardus brolio Heinricho balsas. Broliai Kristuje! Erzelinė trumpai nutilo. Vienintelė viltis nugalėti piktasias dvases, tai šlovinti viešpatės vardą. Žegnokime pragarą, kalbėkime maldas, gėdokime giesmes. Jeigu mūsų neapgins viešpats, tai neapgins niekas. Te deum laudamus. Paaiškinimas. Tave viešpatė šlovinam. Netikėtai užtraukė jis giesmę. Kaip keista, bet riterio žodžiai atnešė neįtikėtiną permainą. Užmiršę erzelį, kariai irgi ėmė gėdoti. Jie visi išprotėjo, susiaubu pagalvojo Dauveris, timtelėdamas vadeles ir stabdydamas žirgą. Dėjosi kažkas nenusakoma. Plaukianti virš pelkės giesmė susiliejo su vis stipresniu mau, 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 mau. Maunamukis nuo širdžiai piktinosi netikėtais giesmininkais ir ėmė mauroti dar garsiau, nei nemanydamas nusileisti net ir žmonių sutartiniai. Kryžiokams dievai protą pamaišė, nusprendė Ruokis, klausydamasis keistos garsų maišalynės.
Kągi, mūsų naudai, pratarė kažkuris vyras.
Staiga prie pelkių sutartinės prisidėjo trečias garsas, labai primenantis rago gausmą. Laimis lietai skaičiavo. Vienas, du, trys, ketvirtas ilgas, rumbaudo vyrai, šūktelėjo ir čiupęs nuo juostos ragą, papūtė atsakydamas. Dolčeta sustojo kaip įbestas. Priešais plytėjo akivaras. O iš jo kyšojo didžiulė tamsi padaro galva ir stūgavo, maurojo. Keista, bet baronui pirmiausiai jį labai priminė gimtosios šalies dainininkus. Mat padaras, staugdamas, raivėsi, kraipė galvą, aiškiai stengėsi staugti kuo garsiau, kad perrėktų barono bendražygius, jau užtraukusius kitą giesmę. Likimo mėtytas ir vėtytas riteris suprato, jog vargu ar tai piktoji Samogitijos miškų dvasia, greičiau kažkoks keistas pelkių gyventojas, tad neskubėjo pulti ir smeigti. Išgirdęs, kad iš paskos prišlepsėjo ginklanešys, jis ranka parodė sustoti ir tylėti. Barono širdį draskė prieštaringi jausmai. Šis padaras buvo įdomus. Jis savo paprastai mau dainavo iš visos esybės, visų galių. Bet taip jis pavojingai sutrikdė būrį, o artėjo tamsa. Tad reikėjo greičiau judėti, o ne giesmes gėdoti. Atsidusęs baronas paėmė iš tarno arbaletą, įdėjo strėlę, stropiai prisitaikė. Gugis, atlydėjęs maumą ir iki tol ramiai stebėjęs geležinį žmogų suspindinčią krūtinę, tuoj suprato, ką tas ruošėsi daryti. Nieko geresnio nesugalvojęs, jis pribėgo prie besitaikiančiojo ir kiek tik leido kauko jėgos, dūrė smeiguolių į geležiminę apsaugotą kojos vietą. Ai, sukliko baronas ir išmetė iš rankų arbaletą. Nuo smūgio į žemę, išlėkusi strėlė, pliūkštelėjo vandenin visai šalia maumo. Išvertęs akis, Munamukis įsistebeilijo į nudribusį ir už kojo susigriebusi žmogų.
Maume, glitena žalioji, kospoksai kaip žmogus į ilgąjį, nerk pelkien!
Paaiškinimas. Ilgasis. Senovės Lietuvoje vartotas pinigų pirmtakas. Varinės, sidabrinės kapojamos juostelės. Paaiškinimo pabaiga. Užriko Gugis, pamatęs, kad riteris vėl siekia arbaleto. Munamukis supratęs, kad atsitiko kažkas rimta, pūkštelėjo vandenin, aptaškydamas juo ir nekviestų žiūrovus.
Mau nutilo. Baronas riebiai nusikeikė. Ko žiūri? Užriaumojo ant ginklanešio. Negi nematai, kad brolio Heinricho giesmės išvaikė piktasias dvases. O čia dabar kas?
Nustebęs įsmeigė akis į gana saugiu atstumu įsitaisiusi Gugį, kuris skubiai trynė šeško plaukus į zuikę spirą ir murmėjo. Bezdu, 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 purpt!
Jėzau švenčiausias, susiraukdamas tarsi kandęs krieną sudėjavo Dolčetas. Kokia čia smarvė!
Ir jį tuoj pat supykino. Kaukas, mėtydamas kojeles kaip tik įmanoma greičiau, tolo nuo akivaro. Dauveris įsiklausė. Staugimo nebegirdėjo. Perrėkdamas giesmę, riteris sušuko.
Broli Heinrichai, jūs laimėjote! Piktosios dvasios nutilo! Bet kur tau?
Būrys buvo taip įsigėdojęs, brolio Heinricho akis taip spindėjo, kad jis nieko aplink nematė ir neklausė. Staiga pasigirdo gerą nelementį švilpimas. Vienas iš netoliese buvusių knektų sukniubo į purvą su iškrutinės kyšančia plunksnuota vytele. Doveris apsidairė, bematant suprato, kas atsitiko, ir čiupo, nors plaštą, kad tebeskaudėjo kalavėje šaukdamas.
Pagonys puola, prie ginklų, nutilkit puola!
Ir to jau pat ginklų pašventino kažką, prišokusi prie žirgo. Sutrikę kariai dar dairėsi, bet greitai suprato, kad jokių dvasių nėra, tik pagonys ir jų strėlės, ragotinės, kuokos. Užvirė kautynės. Raiste aidėjo žvangesys, keiksmai ir dejonės. Diena vėl alsavo kaitra. Lordas Dauveris krūptelėjo, atsimerkė ir sunkiai kilstelėjo galvą. Žvilgsniu apibėgo tvirtas, iš sunkių rastų suręstas pilies sienas, aukštą kuorą, ant iečių parimusius pagonių karius. Įdomu, kągi jie man darys? Gal išmainys į kokį savo vadą? Pagonys kol kas pasirodė gailestingesni, negu buvo galima tikėtis. Įtaisė kalinį prie namo sienos, bent šiokiam tokiam pavėsyje. Davė ir vandens, ir maisto. Visai arti pasigirdo nepažįstama kalba. Ar šitas, mažiulį? Pasteiravo prieš riterį pritūpęs vyras, ant kurio peties patogiai įsitaisę sėdėjo nedidukas, pilka kailį užsimetęs vaiko dydžio padaras žvitriomis akutėmis. Šitas, ištarė Gugis, atsargiai laikydamas smeiguolį, kad nesusižeistų ir nesužeistų nešančio žmogaus. Dauverio akis iš nuostabos iššoko ant kaktos. Jis žvilgčiojo tai į tuščias prie diržo tabaluojančias makštis, tai gyvi, laikantį jo gražų į durklą. Į žmogų, į sužeistą savo plaštaką, į padarą, atsargiai pakėlė skaudančią ranką, jis dūrė pirštų į Gugį ir paklausė, gnome, dvarf? Atrodo, jis tave irgi atpažino, nusijokė Ruokis ir atsilėpė, nein, ne vokiškai, kaukas. Toks tad pirmasis pasakojimas apie Gugį, jos meiguolį ir geležinių žmonės. Taip ir prasidėjo pagirių žmonių ir kauko draugystė. Kas nutiko toliau? Ogi dar neįtikėtinesnių dalykų.